gepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji maýy, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny Balkanyna Venan sürjüler ýene gysylýar. Awtolog eýeçili goýunça täze ýaş çägini sezewar bolýar diýen habarmyz çekýär. Rubio hazır su geçirici taslamasının Abbasa'nın dışarı siyaset bekvitlerine kavat geliyenliğine diyar diyen havarımız hem bu hepte en köp okulun havarların bir oldu. Şeyle de millilik, vatansöycülük talapları güçleniyor. Restoranlarda teyze eş kodu girdirildi. Kadaganlık son kucan aladalarına çözgüt olup bilmeyer diyen havarlarımız hem köp okucu çekti. Bundan başka imamlar Kurban bayramına kurbanlık soymağın par değerliğine aydiyar. Resmiler tığşıytlı günlüğü yer diyen havarımı köpek olupdur. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağa, aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zeminiň leýatyny. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 20-nji maýda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişikde hazır su taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Abbasanyň daşary siýasat bekwitlerine gawat gelýändigini aýtdy. Bu soraw Abbasa Kongresiniň ýokarky palatasyna Montana ştatyna wekilçilik eden Respublikan senator Steve Dennis tarapynyň bolgurly. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Senatın tebiği serişteler ve daşarı katlanışıkları yalı bir neçe komitetinin ağdatı olan senatör öz çıkışını Abbasanyň daşarı siyasatına Merkez Aziya yurtlarının oranı var adı mesele gozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'dan çekilmek gödününe tutulayan hazır üstü taslamasının durmuşa geçirmeginin Birleşen Ştatlaryň daşary siýasat bähbitleriniň hatyryna bolup bolmanyny sorady.
Senator Rubio, men dünýäniň bir künjüginden ünsiz soğup, kän bir üns berilmeýän, ýöne strategik taýdan ähmiýetli bolan başga bir künjügi, Merkez Aziýa üns çekmeklerin.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important, that Central Asia.
Deyip senator aýtdy, ol bu sebitin geografik taýdan yerleşen ýerini aýratyn beýlep, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gaz geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa bileleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşuntlaryny üns çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebepte ulukan potensial var. Yönü onun peydalanılmaya. Muna misal hükmününü hazır su taslamasının bolmalılığını getirip bolar. Gaz geçirciğini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometr olan biriktirci kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirci toruna bağlanmak mümkün. Bir bari yogu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Gasline pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senator aýtdy. Ol Türkmenistanyň tebiý gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrum boyunca 5-nji ýerde durýar. Bir ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar su sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hem de biziň ýaranlarymyzyň bähwidine bolanlygyny ananýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
Deyip senator soraw berdi. Döwlet sekretary bu soragy hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesini daşary siýasat işini guramalaşdyrmagynyň möhüm bolanyny utady.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin bunu düşündürüş täriňizden çen tutursa, munyň jogaby howa bolar. Men ol uzunlygy 20 mil boljak tepleji boyunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan edis usulyňyzdan çen tutup, elbetde, munyň dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Certainly see from your argument the way you put it forward that it makes all the sense in the world.
Deyip Rubio cevap verdi. Senator Deyins özünün noyabrda Türkmenistanı ve Tacikistanı amala aşıran saparlarına sarılanıp sevit yurtlarının Birleşen İştahatlar ile sınışıklı katlanışıkları yolu koymağı isteği bildiriyenliğini aitti. Yatasak ol geçen yılın noyabrına Türkmenistan'a sapar edip Prezident Serdar Berdi Muhammed filan doğuşluk geçiripti. Şonu devlet televizyonu vatanı havarları gepeşigi bu doğuşlukta Türkmenistan ile Birleşen İştahatların arasında hususana sevda maya koymu ve huvanın ütkümünü karşı görüşmek babatta iki taraflayın katlanışıkları berkit ve ayrıtin ünüs berlerini xabar verdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güderan aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy xabar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp köçelerde ulanylan hususy awtolawlar hem özüni alýar. Balkanda kawarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmanlygyny aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin Täze giyim is kodu girdil paslady. Ayal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulyşyň restoran işgär aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmalydyrly. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeli şiklerini suratlarının telekeçileri bir heptanın doğamını paylanıp berlendiğini ve ilatı 19. mayesenli tədi milli lüvası hizmet etmek tavsırının berlendiğini aytti. Yönü millilik kağıdı vatansöycülük talapları dine cemiyetçilik naharhanalarının çağını kalmadı. Bu meselede polis işgarlar hem işçengleşip başlat deyip havar çaytti.
Türkmenistan yol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap sürüjleri ulaglaryň tarpedasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nuskasyny Serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boýun gaçyran ulag iýelerini 700 manat jerime salmak sürüjlük şahadatnamasyny 3 ýyllap gadagan etmek haýwaty atylýar.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan sürüz aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşuların ve anonimlik şertinde pikirin aydan bir neyse Balkanlı'nın pikirine göre. Bu çareler Vatan Sözcülük Bakanası bilen edilen uli biznes oyununa mengdeyer. Adatlı'nın sökvettaşlarının tasdiklemeğine göre Balkan sevtinine büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin taşını bayda asmak, öylerinin törününü prezidentin portretini asmak kem talep ediliyor. Türkmenistan'ın devlet baydağı hakkındaki kanunla, beyleki devlet nisanları varadaki kanunlarda onların şekillerinin naharhani işgarlarının eşiklerine satılmağı. Bu meselede hakimler derecesinde verilen görkömelerin yerine getirilmeği varada hiç bir zat aydılmayar. Heptanın zeminin leyartınız. Balkan sevtinli zinanların ulog dolandırmağına giyirilen çeyaklendirmeler kaytadan güyüşleniyene mengdiyar. Zinan sürücüler polisiya tarafından yığı yığıdan saklanıp oların şahadat namaları içkiyin bağırlanıyar. Şeyle de çeşmeler bu sevtte ayarların ulog eyeçiliğine degişli yaş şahının hassa kıyıskaldılanlığına ediyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyar.
Polisiýanyň yol gözükçiligi gullugynyň Balkan vilayat şahamçatynyň avto uloglary hasaba alys bölümi aýallaryň avto ulog ejizligi boýunça ýaş çägini 43 ýaş hukmunda belläp, bu ýaşdan asakdaky aýallaryň öz adyna avto ulog resmileştirilmegini gadagan edýär.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanýar. Ýaşajylar sebitde aýallaryň ulag ýeçiligine degişli ýaş çäklendirmeleriniň uzal hem bolanyny, ýöne 40 ýaşyny doldurmadyk dinanlaryň hem öz adyny ulag resmileşdirmegine ruhsat berilendigini, ýöne häzir bu çägin ýene de 3 ýyl içinde giňeldilip 43 ýaşa çenli çykarlanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda aýallaryň sürüjülük şahadatnamalaryny almagy hem kynlaşyp başlady.
Dinanlaryň sürüjülük şahadatnamasyny almagy ýene de kynlaşyp başlady. Su ayın basındırmasılap, hatta 5000 dollar müsböründe para berýän denanlara da sahadatnama berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeýär. Ýogsa ýürüň başlaryna bu tebitde aýal gyýlaryň şahadatnama almagynyň biraz goşudlanyny habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň ak çeşmeleri fevral aýyna 34 ýaşyny dolduran hemde sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlan ayarları şaharatnamaların berilip başlananını xabar veriptiler. Hasadol 2023-cü ilin güydünü Balkanava şəhərinə ayarlı qidların sürücülürü tayyarlayan avtoulog dolunduruş oku mekteplerinə qavul edilməgi boyunca yaş çəkləndirməsi 41 yaş hökmünü beylenipdi. Azatlık radiosu yaş çəkləndirmələrlə bağlı talapların beylik vilayetlerdə 1000-də şərtlərdə yerinə yetirilip yetirilməyənliğini öğreniyər. Türkmenistanın her vilayet üçün ayrı düzgünü yok bu yurtta hakimiyet merkezləştirilir. Olup ähli uğurlarda merkezden kabul edilen kararlar yerine getirilýär. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeler Balkan welaýatyna aýal gyýlaryň ulug ýetçiligine degişli ýaş çäklendirmesiniň maý aýynyň başlaryny güýjürgenini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu ýagdaýy aýakdaş maýyň başynan bäri köçelerde polisiýa gödäwçiligi hem güýşenýär.
Ulug dolandyrýan aýal gyýlar polisiýa tarapyndan ýürite taklanyp, olaryň sürüjilik sahadatnamalary içgin barlanýar.
Deyipir sürücü aydiyar.
Qorov güyüşlü olmadık ayarların uluğları cerime durulgasına alınıp gidiliyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'a has yokarı vizipelerde tanışı olan adamlar, qorovu güyüşlü adamlar hasaplanyar. Polisiyanın yol gödeçülüğü qulluğunun Balkan Vulayet Şahamçasının bir işgari Azatlık Radiosunun xavarçası bilen gururun döşlükte, ton kuvaltlarda köçelerde uluğ dolandırıyan zinanları gödeçülüğü güyüşlendirmekin üyedilerinin esası vizipelerinin hatırını kitkitlin yanına aydiyar.
Her gün yerden zinan sürücüleri saklap, olaryň sürücülük şahadatnamalaryny ýürütüläp barlamak barada ýokardan görkezmeler berilýär. Bu ýol gödäwçiligi gullugynyň täze wezipä berilenin welaýet ýolbaşçysynyň täze talaby bolup durýar. Ol öz garamagyndaky ofislerden her gün hökman suratda aýal gyýlara ýazylan jerime protokollarynyň getirilmegini talap edýär.
Diýip polisiýa işgara aýdýar.
Maňa günni 1000 protokol getirmeň. Ýekeji protokol getirin. Ýöne şol jerime aýal gyýlara ýazylan jerime bolsun.
Diýip ol öz ýolbaşçysyny siýtirleýär.
Balkan häkimligi bilim bölümi we mektep müdürleri 23-nji 30-njy maý aralygynda garwanys xanalarda, kafelerde we restoranlarda, hatta öýlerde hem uçurum oturuluşlarynyň soňky ýeje çäreleriniň geçirilmeli değerliğini duydurdular deyip adatlığın sevittiğe havarçısı havar veriyor. Aydınmağına göre 24. 26. May aralığında 3 günle restoranlar ve kafeler dolu yapılır. Bu duyduruş mekteplerde en atalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyor. Yönü bu adaganlıklar görünüşünden yağışları saklayıp bilmiyor. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. May günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyorlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okulçular olsa 1. 2. yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlığın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılan neticesiz çayaklendirmeler. Onların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar veriptiler.
Hakimiyetler ne çağdançılık yerinde de Türkmen wasy Balkanawa çäherlerinde 10-njy sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaňda däplerini wepaly bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdirlerine sowgat almak üçin pul ýygnadylar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aýtdy. Onuň pikirçe bu çäklendirmeleriň esas sebäbi ýylatyň deň bolmadyk ykdysady ýagdaýlary. Çäri üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary. Bolmasy dur işiň bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Azatlyk öňkü ýyllarda maý aýyna iýlenginde bolup bilmeýändigi sebäpli özüni helaklan okuwçylaryň hem bolanlygyny habar beripdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma.
gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri Gepleşigimiziň nobatda aksany ýangy ýakyna Türkiýede professor ulma adyny alan asly türkmen sähralary sunuwat taryhyny öwrenýiş ulumlarynyň doktory Abdurahman Düýeji bilen türkmenleriň ýaşaýyş medeniýeti barada geçiren söhbetdeşigiň ikinji bölümini dinleýijileriň dikkatini ýetirýär. Biz geçen gepleşigimiziň başyna türkmen alymynyň ulum basgançaklaryna geçen ýoly, onuň üstünlüginiň açary barada ýaş alymlara berýän maslahatlary barada gurrun etdik. Gepleşigiň galan bölegi onuň dürli döwürlerde çap edilen käbir makalalary, hususan türkmen halk döreçiligine dädim gorkut türkmenleriň ýaşaýyş Eşkiňişigine çadırlar, gara we ak öýler ýalyn mawduklar barada boldy. Şol töhbetde şu galan ýerinden dowam edýär.
Türkmenler hemme sarwa ýaşamandyr. Sarwa ýaşanlara çomur ýaşanlara. Bir ýerde gonup ýaşarlar, çomur göçüp ýaşarlaryň sarwa. Çomurlar, mesela hakimiýeti seljuklar türkmenle, bir hükümeti ele geçirip galyalar, ýaşaýarlar bir ýerde çomur bolýar. Ondan o hükümete garyşman şu sehrada, Öz yaşayın, tebii yaşayın, devam et yalla, sarı Türkmenler ol kariye. Olur, Rade Çelli'de 20. yüzyılın başlarını Çelli'de devam et yalla, şeyle yaşayın. Misal için 20. yüzyılın başında diyelim, hem Kümüştepe şehri var, hem de sarı oğulları var. Kümüştepe şehrinde, Türkmen Tehra'da, ya Yeten Ulyanık yerde, ya Mariyana yerde, halk öy salıp yaşaya o vakta. Yönü kaptılından ağoy karayı da kuruyorlar. Bu toparda çok göçmen olup yaşayalar. Yani göç edip yaşayalar. Çolçuyun Türkmenlerin hemmesi göçüp yaşamak diye rahat yok da ikisi de boluktur. Yönü Türkmenlere çok göç, kaçanım savaş zat bulanla ondan iki yıl yaşayış bulansan çekilmeli vaktlarını olur amca öylerinden çıkıp yani ağoy karayı bilen teyze bir oğlu kuruyorlar başka yerlere göçüp Göç olsaydı hem göçme, çarva yaşayış, hem çomur yaşayış boluptur. Hükümeti yeni güçlenen vaktiler yeni çomur yaşayış, bir yerde kalıp yaşamak. Ne 20. yüzyılın başlarında yani şunu yavaş yavaş yok ettiyorlar. Anırda sol sebebi Türkmenler bir kadimle edermen bulmanın sebebi kalan vaktilerini yerlerini yükledip biliyorlar. Başka yere göçüp biliyorlar. Bir savaşta o zaman orslar çözüp gelenle de göçüp başka yere gidiyorlar. Moğollar çözüp de başka yere gidiyorlar. Sonra bu işlerin yığınıp birden de alaman ettiyorlar. Öğler çözüş ettiyorlar. Olur tapmak ansat olmaya. Sol için devletler bunları hükmen bir yerde yerleştirmeliyorlar. Göçüp görseler bunları yenip olmayalar. Nereden çıkacaklar, nereden vuracaklar belli olmaya deyip. 20. yüzyılda İranlı da çok rıza aşağı sol siyaseti yönetiyor. Sol sarı Türkmenin hemen o avalarda yerleşmeli diye. Türkmenistan'da da çok Rusya çok siyaseti devam ediyor İran'ı yani bilerek. Çok sinem yankı aydınlar çomur Türkmenler vardır. Sarıvada vardır, onu, iki yıl yaşa işte vardır bir
doğru,
benim için.
Doğru, onu hazır ki şartlara seyredemizde mesela migrasya meyillerinin artmağı hem aslında Türkmenlerde önüne mer var olan bir hasiyetin tədədən yüze çıkmağı yalak. Kabul etmeye mümkün olyan da demek kadar migrasiya meselem Türkmenlerin arasına daşar yurtlara göçmek yani iyi şeklen çıkıldığına gitmek son izine gelmek düşünceleri var. Yani siz aittiniz da yani oturumun evet. Öyleri olup durun kaptalına çadırları olup dur. Öylerde yaşayıp durur. Haçana yani çalışıp olanına düşman gelene öylerini ulağları yüklep gidip başka yerde yaşayıp durur. Sonra ağzı dolu kullanıp sonra yine gelip durur. Yani şuna mengdeş meyilleri hazır ki migrasiya meyillerle dengeştirmeyem belki mümkün olur deyip ben ödüm şahsı fikir ettim. Abdurrahman Mana ne şu garay varada ki başka aydınmalı gurrun yok olsa yani men nova takbir sorama geçeyle mifologi varada Türk mifologiyası varada.
Bolya bolya geçeli.
Siz ulmi makalalarınızda Türk halkların yani şu ulmi makalalarınızda Türk halkların mifologiyasının sunugotto şöhrelenmek varada hem kavr temaları qozgaptınız. Mesela Türkmen sunugotunu Türki halkların mifologiyasının haysi elementlerine duş gelmek mümkün. Birim şol umum ilk başta şol Türki halkların mifologiyası varada kavr misalları verip biler misiniz? Düşünüklü olur yani.
Şeyle, birinci İslam'dan diyorum, Türkler, Türkmenler içinde de şamanizmle, tanrıcılık, dinin adı tanrıcılık. Şamanizm bir adet onun içinde. Bir değer, bir adet yani yerine getirilen ayin. Şol için şamanizmle de o devirde her adın bir tanrısı var. O dine Türkmen'e has adam der. Yunanlı da var, Roma'da var, başka yurtlarda da var, Hintlerde de yönü. Her halkın özüne, öz medeniyetine, öz oluşu, inancı öz tanrısı var çoğu vaktlarda. Ondan birinci katta niken birazcık devirde bilmiyor da birinci katta şol in ulu tanrı oturuyor adına Kayra Han diye. Sonra on oğulları var. Çoğula bir Meryem, biri Kızagan Tanrı. Ondan Meryem var, Kızagan var, burada Ulugen var. Ondan sonra ruhlara geliyor. Ruhlarda her dağın ruhu var. Misal için o dene, ateş ene, ot ene. Şolar görüyen Türklerin, biz Türklerden tarihimiz ayrı değil. Türklerin tarihi neken millet bizde de buluptur. Şol ruhlar bizde de buluptur. Şu an Türk dünyasında Yakutlar, ondan Çuvaşlar ya Altaylarda herhalde de şu inancı devam edip geliyorlar. Olur Müslüman mı olmadık? Yani bilinkiler Müslüman mı olansan, Türkmen ağıtta alansan yavaş yavaş o inançlar ağırdan çıkıyor da İslami inançlar geliyor. Yani genç tarafı hatta şu şamanist inançlar da İslami görünüşle devam ediyor bizim yaşayışımızda. Misal için şamandan söz ediyor. Yani şaman ayrılıyor da arada. Şu vaktin özünde Türkmenlerin arasında Türkmen sahne olup komünizmden sonra onlar yığınan olmakları mümkün. Türkmen'e Porhan adı bile biliniyorlar. Türkmenlerin arasında işte bu değerli Porhan'ı kıyan aydılayanlar. Şu Porhan yani şaman şuan. Biz şaman sözünü olmayalım da Porhan. Onun için Türkmen'e herhalde belli bir şaman ya Porhan vardı. Recep Porhan diye benim vaktimde de gidip görüşüp dönüştüm. Yine bir neçesi devam etti ya yönü beter. Çünkü büyüklüğünü yitirip birileri hayal zuhuratta. Çolar bizim kadim dan gelen miras kültür medeniyet çolar da iyi çıkmalı üstünde de iyi işlemeli. Umuman şeyle Türkmenin hem anandının içinde var yani benzeş zatlarına ağaca varıp zat takılıyor. Oğlanı olmayarlar, bir parçacık tak yerler. Onun anırsına seyret dursan ne için ağaçtan? İslam'dan önce ağacın önünde bir mukaddis saat görünüyormuş. Hayat ağacı değil. O hayat ağacın kökü yerde, yeri göğükte, Tanrı'nın bolyan yerindeki kapısına diğerini yaşıyor. Ve şun bolyan yerde yine demir kazık. Demir kazık nereden geliyor? O kendi atları. Demir kazık, gayrı tarafı demir kazık diye. Sol kutup yıldızı. Kutup yıldızının bolyan yerine demir kazık değil yer. Hatta kutup yıldızının özüne şu vakit demir kazık değil yer. Yönü aslında şu kadim kınancı göre şu tayda bir demirden kazık var. Yerden göğe gider. Şamanam şuna yapışıp ruhu şundan Tanrı'nın yanına çıkıyor. Demir yine de demir. Ne için demir? Yine demir Türkmenlerin yanına gider mukaddes olaptır. Demirin mukaddes olan var başka görürüm. Ergene kön destanı var misal için ondan dağı erdip demirler erdip dağdan çıkıyorlar. Ona çıktıcak bak yeni bir ötede görürüm. Ya şey işimi yankı dilek ağacının aydıp var ya adam. Mesela hayat ağacı ondan demir kadarı geçtik. Ha? Çol ağacı ne için takıyorlar? Bir görüyen kadimle ıslandının Kubey ene deyip bir atma ene tanrısı varmış. Kubey ana. Şunun yarısı ağaç, yarısı insan. Şol sağlığı bulmayanları sağa veriyen iken. Şunu dile gidip sağa isleyen iken ayarlar. Şimdi gör bugün Müslüman mı? Hem de unutulluğu yönü şol deyip devam et diyer. Ağaca varıp da tak gelir. Hem de yönü öderi. Şu Kubey anadan isleyenliklerini bilmeyenler.
Ha doğru.
Hem unutulluktur da geçim tarih.
Demek önünün yarı İslam'ın ön bolun yankı enlikler deyip de sorulur bunu.
Hava. Şolar İslami görünüşünü devam ediptir. Katiken ya şey işimizde oğut aslında belaga almaz. Oğut ana var, oğut ana, oğut ene. Bu zatları, her zatın ruhu var da geçmişte. O aydışım yani her kayısına oturup böyle makale, kitaplar yazılıyor da kök burun etmeli oluyor.
Esası meselelerin yerim, bilemok şeyle malumatlar yani Irmutay'da ne derecede kımmat olupdur. Yani siz dine şu sınavatın tarihi, yani medeniyetin geçmişini öğreniyenizde. Irmutay'dan ırmı barlığının esasına tapılan arkeolog bağlı olan esasında şeyle neticeler kabul ediliyor. Doğru mu? Önkü köyünü çeşmeler, köyünü tarih çeşmelerde var olan malumatların esasında şeyle malumatlar yüze çıkarılıyor. Ne Türkmen sunuvatının tarihi
baştını. Geçmesini ediyor. Yankı rahatlığı mesele unutup durunla. Yankı arkeolog işlerden siz şu ait geçtiniz. Türklerde Yunanlar yani Roma yağlı şolardan uluk heykeller yasamandılar. Tanrılardan. Ya suratlarını çekmeyenler. Yunan nekiler sonra ulukovun heykelleri yataptırırlar. Ondan ona hatta tasılınıptırlar. Sonra put yerine geçiptir. Put tapar olptırlar. Türklerde şu zat yok. Ne için? Onun bir sebebi var. Onu açıklayacak oldu. Put diyeni şu aslında Huday deyip görüyorlar şunu. Yani şu Huday bile bir arasında bir arazi olup da biliyor. Dileğini şundan üstleye, şunu kurban kesiyor. Yunan'la başka medeniyette. Türklerde onu yalı put zat yok yani. Sebebi ne mi? Şaman var, Porhan var. Adamlar şundaşta üyüşüp şoň bilen bile dua edip Tangra şoň bilen baglanýarlar. Manawi baglantyp. Put gerek ýok, ýürek bile baglanýarlar. Şaman näme bir zat bar, şo taýda şo putun ýeri şaman tutýar.
Hä, onu gadymy onu gadymy türklüňde äplerini diýmek şaman bir din wekili ýaly bir zat bolýan eken diýmek. Din ýa-ni şol onanç wekili, ýa-ni bizin weli diýen adamlarymyz ýaly adamlar bolýarmy şo döwürlerde. Biz häzir weli diýenler, ýa-ni bir önemi işan mollu diýenler. Şoň ýa-ni gadym döwürlerdäki ekwivalenti bolýar.
Şu dini lider diye bir ruhani bir öňüçün ýokary bir talantlary bolan, güýji bolan, Tangry bilen bir baglantyga geçip bilen şonyaly, o dogry onsoň. Men şu taýda Trakya üniversitetine gelenimde, täze gelen wagtymda güzel sanatlar, güzel sunuatlar, kaşan sunuatlar diler Türkmen sanlı. Şonla ders ver, fatak verip başlamla şu bir kemçilik gördüm şu arada. Yunan neyakiler şu an hemmesini suratlandırıptır, heykele yatattırlar, hudoşniklar işlettirler üstlerini. Dünü Türk'ünkü de değil, ağızdan geliyor, bloktan geliyor. Ondan ben şunu barlak geçirdim. Ne için Türklerde ağızdan ve kulaktan işitme. Ama onlarda ulu heykeller var. Yankı ait diyarlam her şey onlar ortaya çıktı. Bir, Türklerde puta tapmak olmalıdır. Şol için heykel yasamanlılar. İkinci, biz şu hatta şolları zahallandırmalı iddiyadım. Şu makalan asıl sizin görün makalanız şol. Türk mifologiyasının kahramanların resim, surat sunuatındaki yeri nire dedi soradım makalada. Onun son çota öğrencileri, talipleri her kayısına bir tema verdim. Şol Türk mifologiyasının. Şular siz işlenmedin birinci yedek. İşlenmeyendir hemen kulaktan gelme. Şolar iyi işledi sergi açtım fakültette. Olanlar ulu ses etti. Türkiye'de birinci yedek dediler şu vakti 10-12 yıl ön. Gaziyetlerde, rahatlarda yazdılar. Katı kavu arışarlılar. Öğrenleri şu vakti sergi rahat işlemendi. Başka temalarınızı ne işlettiler. Yine bir daha da edip geçeyim siz. Yani arkeolojik rahatlar değil. Arkeolojik bağırlıklarda Uloktan gelme olansan kent çıkmanı biliyek. Bular ya Yunan'ı yal kent çıkmaya. Bizimkiler biter de şu yazvalarlar nereden? Hedirem şol devi yaşayan Türkler var. Altaylarda var. Olsan hedir o Moğollan arasında var. Yakutlarda var. Şolun ağzından yazıp geçiriyorlar. Bir ikinci de kadim Orhun yazıtları var. Yazıldı ağaçlar Orhun. Şon içinde de ağaçları geçiyor şu Tanrı'nın arasında. Türk'ün inancı geçiyor. Bir gök tanrıya inananları, yer tanrısına inanıptırlar, deniz tanrısına inanıptırlar. Şimdi bize şu vakit şu devirde Türkler önlenen bir tanrıya inanıptır deyip şu niyali İslam bile deniz getirecek oluyorlar da. Yo edil o niyali, o Türklerde bir neyse tanrı oluptır. Yani İslam bile mengdeş yerine bir Türklerde Şimdi Türkmenler hem işe ulayın sıyılaya da o devinde de sorunla Türkmenler. Türkler hem şeyle eşiret değil ya. Bir taifa, taifan ulusu vardır. Yunan mifologiyatlarını şunu karşılaştıranla Yunan nekle bilen bergin medeni taraftanın tefavutu var. Türklerde bir tanrı olsa şol biter mugaddis ağırlığın taklaya adamları kömekçi ol ya adamdan iyisinekken koşuluşuptur ona. Bir göreyen bu tanrılar diyen insanın öz yaşayışının suratı bir şekilde. Yunan näki ýaşaýy, şoň ýaly bolan tanrylaryny şoň ýaly görüpdirler. Türkün ýaşaýy, türkmeniň ýaşaýy içinde ulaş ýyla bolan soň, taýsaň başyny näki hormat goýulan soň, tanrylar da şoň ýaly. Tanrylar iň ul tanryny dinleýärler, kiçi tanrylar. Ruhlar da onu dinleýär. Hemmesi soňunda bir tanryny dinleýän üçin bir tanrı yar olup görünüyor. Ondan İslam'da da Allah, bir Allah olansan şu biraz yakıracak geliyor. Yani düğününden bir tanrı diyen de artık yok. Tanrıken Türklerde de, Türkmenlerde de boluptur da. Ön şeyle boluptur. Şuna mesela koşayın. Kök vakti şöyle yalnız malumatlar da veriliyor şu arada.
Yine Abdurrahman abi, akademiye dünyasını, ulum barlık dünyasını, yaş alımlar, yine doktorluk derecesini alacak olayan adamlar, öz kardeşler bilen ne hili hizmetleşik etmeli, ne hili tecrübe alışmalı, halkara masrafatlar, ulumu konferansiyalar, yaş alımların dörücülük yolunu, ulumu barlıklarını ne hili hüvetlendiriyor?
Daşar yurtta nerede olsa birinciden sen alım işine girsen yok ben yerine kalam da bulmalı sen. Yazmalı bir taraftan takip etmeli, bağırlı geçirmen yazmalı. Şol için sen kalam bulanlarsa da o tane dilini kavulmeli. Dilini yaşayan yerin. Sen şu an Türkiye'de yaşayan, Germanya'da yaşayan, Amerika'da yaşayan. Şol dili dine gürleşme değil, derecede değil. Yazma derecede öğrenmeli. Akademik derecede öğrenmeli. Makalelerin çıkarmalı. Yok ben dergilere, jurnallara vermeli ýetlere bermelik. Bol jurnallaryň bir ilmi akademik şolara köprek bermeli özün tanıtjak bolgon. Köp okamaly. Şol maksady ýitirme. Başga işlerem etseň şo ýene şo maksadyna dolap barjak bolmaly. Mena şeýlerek netijesi çykardym ýa-da şeýle.